Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Президент Європейської комісії вважає, що газову кризу слід перетворити на ще один позитивний зв'язок між Україною та Євросоюзом.
I am particularly grateful to President Yushchenko for the reassurances that I have just received that he fully stands by the agreement reached with Russia.
Мрію про газопровід Набукко починають втілювати у життя.
This is a project that enhances our freedom because alongside Russian and Norwegian gas, European countries will be able to draw on a third large independent source.
Європейський Союз та Білорусь роблять кроки на зустріч один одному.
Of course, we are halfway, so to say, with Belarus. But we see that they are taking important steps that go in the right direction.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгало про найновіші події у світі.
Доброго вечора всім, хто нас слухає. Європейський банк реконструкції та розвитку суттєво погіршив прогноз розвитку української економіки на цей рік. Якщо в листопаді минулого року він очікував її зростання на 1%, то тепер прогнозує спад на 5%. Крім України, зниження валового внутрішнього продукту у цьому році Європейський банк очікує також у Латвії на 5%, в Естонії на 3%, в Туреччині на 3%, Литві більше на ДЕК на 2%, Угорщині 2%. А рекордсменом у гірший бік від України є тільки Азербайджан, де Європейський банк реконструкції та розвитку знизив зростання з 15% до 8%. У Чорногорії дострокові вибори відбудуться 29 березня. Президент Філіп Воянович оголосив цю дату через кілька годин після саморозпуску парламенту країни. Чорногорія встановила своїми пріоритетами членство в Євросоюзі та НАТО. І з часу своєї незалежності від Сербії у 2006 році Чорногорії вдалося просунутися на шляху реформ. Проте Міжнародний валютний фонд прогнозує, що країну цього року очікує економічний спад, який може вповільнити процес реформування в країні. Патріарха Московського і всієї Русі наймовірніше оберуть вже сьогодні у першому турі, про це заявили у Московській патріархії. Вибори глави Російської православної церкви відбувалися сьогодні на помісному соборі Російської православної церкви, який засідає в Москві в храмі Христа Спасителя. Тут завершено таємне голосування і тепер відбувався перерахунок голосів для обрання одного з двох кандидатів чи митрополита Кирила Смоленського чи митрополита Климента Калузького, потрібно не менше, ніж 352 голоси учасників собору. Очікується, що результати голосування оголосять сьогодні увечері, можливо, з хвилини на хвилину. Сьогодні День пам'яті жертв Голокосту. Голокост є однією з найтемніших сторінок в історії Європи. Вона назавжди залишиться в пам'яті людства. Про це заявили міністр закордонних справ і співпраці з Іспанією голова Комітету міністрів Мігель Анхель Маратінос, голова парламентської асамблеї Луїс Марія де Пуч і генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту є приводом віддати належне жертвам активізувати кампанію проти расової ненависті, наслідок якої виник Голокост, мовиться в заяві. Ось що сказала сьогодні про намагання деяких сил у світі відкидати факт Голокосту міністра закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні. Сьогодні антисемітизм знову піднімає свою потворну голову, і сьогодні ми можемо побачити людей і лідерів, які відкидають той факт, що Голокост коли-небудь мав місце з метою легітимізувати щось подібне у майбутньому. Цьому явищу необхідно покласти край. Володимир Кличко, чемпіон світу у надважкій вазі за версіями IBF, IBO та WBO, вийде на ринг проти британця Девіда Хея 20 червня цього року на лондонському стадіоні Стемфорд Брідж. Про це повідомляє видання The Sun з посланням на джерело з табору Девіда Хея. Переговори близькі до свого завершення, безумовно, є деякі проблеми, які обговорюються, але це бокс, наводить слово джерела The Sun. Стадіон розрахований на 42 тисячі місць, але заплановано, що бій подивляться 100 тисяч глядачів. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов. Коротко про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Ідею приєднання українського газогону до газотранспортної системи Європейського Союзу обговорювали сьогодні президент України Віктор Ющенко та голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Справа енергетичної інтеграції загалом сподобалась представникам цієї європейської установи. Проте представники європейського бізнесу, коментуючи цю українську пропозицію, сприймають її скептичніше. Про це детальніше у повідомленні Віталія Єреміці з Брюсселя.
Для чого інтегрувати українську газову трубу до європейської газотранспортної системи? На думку українського президента, це додасть стабільності газовому ринку всієї Європи.
На моє глибоке переконання, газотранспортна система, яка забезпечує перекачку більше 70-80% російського газу до Європи, повинна знаходитися в більш тісному не тільки в союзі в плані технологічної політики чи гарантії транзиту, але і в комплексу організації газової політики на європейському континенті. Цього бажає Україна, і я переконаний, це принесе додаткову стабільність.
Заявив сьогодні у Брюсселі український президент Віктор Ющенко. З ним загалом згідний і президент Комісії Європейського Союзу Жозе Мануель Барозу. Це могло б стати одним з елементів поглиблення співпраці між Україною та Євросоюзом у енергетичній галузі. Після зустрічі з українським президентом він зазначив, що у стосунках з Україною Європа не робить жодних негативних висновків, виходячи з енергетичної кризи. Ми віримо, що Україна хоче наблизитися до Євросоюзу, але мусимо насамперед знайти рішення для енергетичного сектору, зазначає Жозе Мануель Барозу і висловлює впевненість, що останню газову кризу Україна та Євросоюз мали б розглядати як позитивний поштовх до взаєморозуміння.
Today's meeting was mostly concentrated on this energy issue.
Сьогоднішня зустріч була здебільшого сконцентрована на енергетичній ситуації, звичайно ж, через нещодавні події. Проте я хочу наголосити на тому факті, що ми бачимо широке поле для співпраці з Україною у багатьох галузях. Безумовно, зараз важливо вирішити всі ці енергетичні речі, але їх слід розглядати як ще один позитивний зв'язок між Україною та Євросоюзом.
Зазначив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Єврокомісія, на думку пана Барозу, готова провести переговори з міжнародними фінансовими установами, у тому числі з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком, щодо модернізації української газотранспортної системи, щоб приєднати її до європейської газотранспортної мережі. Проте брюссельські аналітики скептичніше відгукуються про можливе досягнення стабільності газопостачань завдяки інтеграції українських потужностей до європейської систем, говорить Фолкер Франц, радник з енергетичних питань Конфедерації європейських промисловців «Бізнес Європа».
Звичайно, у цьому випадку ЄС зможе напряму контролювати надходження російського газу. Якщо це було б можливим, то, вочевидь, покращило б ситуацію. Проте «Бізнес Європа» швидше скептично сприймає можливі рішення українсько-російського конфлікту звичайними заходами та за короткий термін. Гадаю, що Європі треба прискорити відхід від залежності від російського газу. Це єдиний шлях для досягнення стабільності енергопостачань на тривалий період.
Каже експерт з енергетичних питань. На сам кінець представників західних засобів масової інформації цікавила доля слідства у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Віктор Ющенко зазначив, що виконавці цього злочину затримані і знаходяться під слідством. Залишилося знайти замовника.
Хто був замовником цього процесу? Безумовно, мова йде про вищі політичні щаблі влади, але, наскільки мені відомо, сьогодні проблема заключається в одному. Та людина, яка могла б дати відповідь на це питання, і, по суті, сьогодні є єдиною живою особою, яка це може зробити, знаходиться в розшуку, міжнародному розшуку.
відповів Віктор Ющенко і додав, що сподівається, що спільними зусиллями, в тому числі Інтерполу, злочинця буде знайдено. Президент України ще раз заявив, що для нього справа Георгія Гонгадзе була і залишається одним із пріоритетів, і Україна докладе всіх зусиль для якнайшвидшого завершення її розслідування. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Прем'єр Чехії Мірек Тополаник, який сьогодні брав участь у міжнародній енергетичній конференції в Будапешті, називає газогін Набукко іспитом для європейської солідарності. Європейський Союз виступив на підтримку газопроводу, який має постачати пальне з Каспійського регіону до Європи, оминаючи Україну і Росію. Але як саме будуть фінансувати цей проект, поки що так і не вирішили. Тему продовжує Мар'яна Драч.
У Європейського Союзу сумнівів немає, треба диверсифікувати джерела енергопостачання. Це переконання ще більше посилила українсько-російська газова війна, в результаті якої у січні мерзли мільйони європейців. Щоб зменшити залежність від Росії, задумали прокласти газопровід Набуко, який постачатиме газ до Європи з Середньої Азії. Цей проект не спрямований проти Росії, наголосив на конференції у Будапешті Мірек Тополаник, прем'єр Чехії, яка нині головує в Євросоюзі.
Цей проект зміцнить нашу свободу, тому що разом із російським та норвезьким газом європейські країни зможуть розраховувати на третє велике незалежне джерело енергії. Я навмисно підкреслюю, разом із російським і норвезьким, щоб продемонструвати, що проект Набуко не є антиросійським.
Господар конференції, прем'єр Угорщини Ференс Дюрчень, переконаний, що Євросоюз має фінансувати Набуко, тому що йдеться про національну безпеку, а не просто про комерційний проект. Дюрчень закликає ЄС виділити грант для Набуко і підкріпити його позиками з європейських банків. Натомість комісар Євросоюзу з питань енергетики Андрій Спібалк скаже, що позики та гарантії можливі, але проти того, щоб прямо виділяти бюджетні кошти. На його думку, уряди ЄС мають твердо визначитися щодо Набуко до кінця березня. Інакше реалізація проекту опиниться під загрозою. Зі свого боку, керівники Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку запевнили у Будапешті, що готові фінансувати Набуко. Йдеться про виділення 200-300 мільйонів євро протягом найближчих місяців, а в перспективі – близько 2 мільярдів. Але передумовою підписання міжурядової угоди. Азербайджан, який разом з Туркменистаном та Казахстаном мав би заповнити Набуко своїм газом, запевнює, що й далі зацікавлений у проєкті. Про це заявив у Будапешті президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Ми розуміємо стурбованість споживачів, особливо коли вони потерпають в результаті конфліктів між виробниками і транзитними країнами. Disputes of
producers and transitors. Спеціальний кореспондент Радіо Свобода на енергетичній конференції в Будапешті Брюс Панір каже, що будівництво Набуко може розпочатися уже цього року.
Термін 2013 рік як завершення проекту все ще є дійсним. Вони далі очікують, що вкладуться у графік. До літа хочуть завершити підготовку паперів, а до кінця року почати будівництво.
Набуко має простягнутися на понад 3000 кілометрів і поєднати Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Румунію, Угорщину, Австрію та Німеччину. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Сьогодні в Брюсселі міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов провів переговори з представниками Європейського Союзу, обговорив з ними стан та перспективи двосторонніх взаємин. Сама розмова є прогресом у порівнянні з попередньою європейською політикою ізоляції та санкцій стосовно білоруських властей. Тим часом європейський бізнес став активніше придивлятись до Білорусі. Про це розповідає Валерій Каліновський з Мінська.
Єврокомісар із зовнішньої політики Беніта Фереро-Вальднер закликала Білорусь робити кроки у правильному напрямку для того, щоб її взаємини з Євросоюзом могли далі розвиватися. Євросоюз вимагає від білоруських властей подальшої демократизації, дотримання прав людини та законності. Брюссель дав зрозуміти офіційному Мінську, що ретельно стежить за тим, як розвивається ситуація в Білорусі. У квітні ЄС має оцінити прогрес у демократизації Білорусі чи скасовувати санкції проти Олександра Лукашенка Порошенка та ще 40 осіб з його оточення, які були призупинені минулого жовтня на півроку. Від цього рішення також залежить можлива участь Білорусі у програмі Східного партнерства. В цілому Беніта Фереро-Вальнер задоволена розмовою на цю тему з білоруським міністром Мартиновим. Звичайно ж, ми на півдорозі у взаєминах з Білоруссю, але ми бачимо, що вони роблять важливі кроки у правильному напрямку. Білорусь особливо була зацікавлена обговорити співробітництво з ЄС у галузі економіки та енергетики. Мінськ радий також перспективі увійти до числа пострадянських країн, запрошених до програми європейського партнерства. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов. Я висловив наше позитивне ставлення до ідеї та концепції європейського партнерства. Ми маємо надію, що коли цей документ буде допрацьовано, він вміщуватиме умови для рівної багатосторонньої участі країн. Позитивні заяви Брюсселя та певну економічну лібералізацію в Білорусі зауважив і європейський бізнес. Зокрема, у вівторок завершила зустрічі в Білорусі делегація французьких ділових кіл, які представляли 25 компаній. Голова делегації Філіп Сітерн заявив, що французькі інвестори зацікавлені взяти участь в оголошенні офіційним Мінськом масштабній приватизації підприємств, але на умовах прозорості тендерів та відкритості по відношенню до іноземних бізнесменів. Це добрий момент, тому що ми фіксуємо позитивний розвиток подій у цій країні з ініціативи її уряду та президента. Для нас це дуже позитивний сигнал для заохочення можливих інвестиційних проєктів у Білорусі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто зустрівся з делегацією французьких бізнесменів. Її приїзд він оцінив як прояв визнання Євросоюзом важливості Білорусі як повноправного партнера. Французьким бізнесменам він обіцяв широкі можливості в Білорусі.
Якщо ви будете створювати в Білорусі нове производство,
якщо ви будете створювати в Білорусі нові виробництва, які забезпечать імпортозаміщення та експорт продукції, ви отримаєте безпрецедентні пільги та преференції, такі, яких ви не маєте в жодній країні.
Таких, які ви не маєте ні в одній країні.
Подібне потепління у взаєминах Білорусі та Євросоюзу було невірогідне ще минулого року. Але війна Росії в Грузії кардинально змінила ставлення Брюсселя до Мінська, викликала бажання відірвати Білорусь від російського домінування.
Про розвиток взаємин між Євросоюзом та Білоруссю розповів наш білоруський колега Валерій Каліновський. А ми продовжуємо «Європейську свободу» і далі ви почуєте. Що дало Україні членство у Раді Європи та про ювілей автора тексту гімну України Павла Чубинського від Олесі Олійник.
За свої наукові праці Павло Чубинський отримав премії Російської академії наук і Міжнародного географічного конгресу в Парижі.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Інтернет-версія британської газети ділових кіл Financial Times вмістила відповіді, що їх на запитання цього видання у Брюсселі дав президент України Віктор Ющенко. Інше видання, Guardian, обговорює відмову британської телекомпанії BBC передати заклик про збір коштів для цивільних жертв у смузі Газа. Огляд преси підготував Олекса Семенченко.
У статті в інтернет-версії Financial Times мовиться, що Віктор Ющенко пообіцяв не руйнувати газової угоди із Росією, яка дозволила відновити постачання газу до Європи, незважаючи на те, що він особисто виступає проти умов цієї угоди. Видання зазначає, що слова Ющенка заперечують висловлювання деяких його помічників, згідно з якими Україна може спробувати повернутися до перемови із Москвою у намаганні змінити невигідні умови. Президент вважає поганою ставку транзиту газу для Росії, яка за значного підвищення ціни на газ цього року залишиться незмінною, а наступного року має підвищитися, як казав «Газпром», до 2,5 доларів. Ющенко каже, що ця ставка є значно нижчою, ніж 4 долари, що їх Росія платить за транзит 1000 кубометрів газу на 100 кілометрів Чехії і Словаччині, і ніж 6 доларів Німеччині. Ющенко заперечив в інтерв'ю, що критика угоди може бути викликана бажанням захистити інтереси компанії «Росукренерго». Він сказав, Українська держава і Українська державна газова компанія не мають нічого спільного із цими посередниками. Ющенко також гостро розкритикував Владимира Путіна за висловлювання під час кризи про те, що корупція у верхівці влади в Україні викликала сум'яття щодо переговорної стратегії Києва і ускладнила пошуки розв'язання. Масштаби корупції у Росії є більші, ніж будь-де в Європі, сказав президент Ющенко. Такі заяви щодо України не відповідають дійсності. Міфи, вигадані російським урядом та «Газпромом», очевидно спрямовані на те, щоб дискредитувати Україну як надійного партнера у справі транспортування газу і одержати політичний та комерційний контроль над українською газовою системою. Ющенко знову повторив, що Україна ніколи не крала, не краде і не крастиме газ. Президент заперечив британському виданню, що репутація України або її стосунки з ЄС постраждали внаслідок конфлікту. Він сказав, що навпаки, криза дала поштовх до сильнішої інтеграції і висловив надію, що цього року буде підписано угоди з ЄС про вільну торгівлю та про спільний повітряний простір. Як громадянин Європи, я кажу, що Європа повинна мати спільну газову політику, спільну газову систему з правилами і процедурами для виробників транзитних країн та споживачів, зазначив президент Ющенко. Газета «Guardian» продовжували дебати навколо відмови BBC передавати заклик про збір коштів для жертв у смузі Газа, виходячи із принципу безсторонньості. Відкидаючи цю кампанію у принципі, BBC уже стає на одну зі сторін. Відмовлятися показувати картини руйнування і страждань у Газі на підтримку кампанії допомоги означає погоджуватися з тими, що кажуть, начебто гуманітарну допомогу до Гази не можна доставляти гуманітарним способом, бо Хамас і далі при владі. Ізраїль використовував цей аргумент для виправдання блокади, що передувала 22-денній війні. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Що отримала Україна завдяки членству у Раді Європи? Про це у Києві напередодні святкування 60-ї річниці від її створення говорили міністр юстиції Микола Оніщук та представник Ради Європи в Україні Аке Петерсен. На прес-конференції побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і ось що він розповідає.
Україна є членом Ради Європи з 1996 року. Ця міждержавна установа покликана відстоювати права людини, демократію та правове суспільство. Входження до неї України докорінно змінило долю цієї держави, каже представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Аке Петерсен.
Багато вже за час Ради Європи вдалося досягти. І за рахунок створення ефективного функціонування реальних механізмів захисту прав людини, якими стали Європейський суд, комітети з запобігання катуванням та Офіс комісара з прав людини. І там грає теж Євросуд велику роль, теж для України, для нашого кожного члену цієї організації. Є стандарти цього Євросуду, всі європейські країни вже взяли до себе. Там є тільки один виняток – Білорус. Національна судова практика вже узгоджена з нормами цих інституцій.
Зазначив пан Петерсен. За словами міністра юстиції України Миколи Оніщука, розвиток держави починається з якісних законів. Саме в цій площині Рада Європи зробила найбільше для України, оцінюючи якість законопроєктів та наближаючи їх до міжнародних норм.
За час, який пройшов з дня набуття нашого членства, Україна ратифікувала понад 62 конвенції Ради Європи. До речі, саме Рада Європи опрацьовує і пропонує своїм членам урегульовувати найбільш важливі суспільні відносини у сфері захисту прав людини, демократії, верховенства права. 29 додатково названих мною конвенцій на сьогодні вже підписано Україною, але ще перебувають на розгляді щодо ратифікації.
Експерти Ради Європи неодноразово оцінювали досягнення України в розбудові демократії, наскільки сумлінно виконуються на її території державні закони та міжнародні норми. Остання така комісія перевіряла умови перебування в'язнів у місцях позбавлення волі. Висновки експертів. Українська система виконання покарань стала набагато більш демократичною і на сьогодні в цілому відповідає європейським вимогам. Що стосується Європейського суду з прав людини, то завдяки ньому ще в кінці 90-х років було скасовано десятки смертних вироків. А зараз кожне 11-те звернення, яке він розглядає, стосується України. Така затребуваність Європейського суду – велике досягнення, але це відображає і певні проблеми в суспільстві. Понад 8 тисяч громадян подали позов на державні органи, що не надають їм належних пільг та соціальних виплат. Ще одна больова точка українського шляху до демократії – це корупція. Зараз у державі реалізується спільний з Радою Європи проєкт протидії корупції. Три відповідні законопроекти вже очікують другого читання у Верховній Раді. На думку Аке Петерсена, вони дадуть змогу перешкоджати корупції на найвищих рівнях влади. Зокрема, вони передбачатимуть більш потужну систему контролю доходів держслужбовця і відповідальність за лобіювання інтересів бізнесу, надання конкурентних переваг дружній фірмі, чого раніше українська правова система не знала. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Продовжуємо Європейську Свободу. Сьогодні виповнюється 170 років від дня народження видатного етнографа, фольклориста, географа, поета, автора поетичного тексту Державного гімну України Павла Чубинського. Про його творчість у матеріалі Лесі Олійник.
В один з осінніх днів 1862 року Павло Чубинський, перебуваючи в гостях, почув патріотичну сербську пісню, яка його вразила. За спогадами сучасників, він зайшов у сусідню кімнату і вийшов звідти з готовим текстом, якому судилося стати національним гімном. А вже 20 жовтня того ж року шеф жандармів князь Долгоруков дав розпорядження вислати Чубинського за вредне влияння на уми простолюдинів в Архангельську губернію. Згодом його звільнили за клопотанням знаменитого географа Миколи Пржевальського. Річ у тім, що навчаючись на юридичному факультеті Петербурзького університету, Чубинський познайомився з Георгієм Тяньшанським, Миколою Миклухо-Маклаєм і Миколою Пржевальським. У Петербурзі він став також автором журналу «Основа», спілкуючись з Шевченком і Костомаровим. За свої наукові праці Павло Чубинський отримав премії Російської академії наук і Міжнародного географічного конгресу в Парижі. Він став одним з організаторів Київського географічного товариства. До слова, саме Чубинському належить ідея розорення цілинних земель для збільшення посівних площ. В українську культуру і науку Павло Чубинський увійшов насамперед як видатний фольклорист і етнограф. За своє життя він зібрав близько 4000 обрядових пісень, понад 300 казок і зафіксував говірки, прикмети, звичаї у 60 місцевостях. Особливо його цікавили головні події людського життя – народження, одруження, проводи, урекрути і смерть. Музику до текста Павла Чубинського написав Михайло Вербицький. У 1917 році їх пісня була визнана як державний гімн України. 15 січня 1992 його затвердили офіційно.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це була передача «Європейська свобода». У ній серед іншого ви почули. Президент Європейської комісії вважає, що газову кризу слід перетворити на ще один позитивний зв'язок між Україною та Євросоюзом.
I am particularly grateful to President Yushchenko for the reassurances that I have just received that he fully stands by the agreement reached with Russia.
Мрію про газопровід Набуко починає втілювати у життя.
This is a project that enhances our freedom because alongside Russian and Norwegian gas, European countries will be able to draw on a third large independent source.
Європейський Союз та Білорусь роблять кроки назустріч один одному.
Of course, we are halfway, so to say, with Belarus. But we see that they are taking important steps that go in the right direction.
Передачу вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.